Mitä Jeesus opettaa rukoilemisesta? Mitä on mammona? Mitä Jumalan valtakunnan etsiminen tarkoittaa? Matteuksen evankeliumissa oleva vuorisaarna koostuu Jeesuksen opetuksista ja vertauksista. Pastori Veikko Karhumaa, mitä haluaisit kertoa niistä?
Vuorisaarna on tosiaan varsin laaja puhe, pitkä puhe, varmaan yksi pisimmistä Raamatussa ja ainakin Uuden testamentin puolella. Ja sisältää paljon muun muassa eettistä opetusta. Se on hyvin yhteistä monien muiden uskontojen tai ihan tällaisten yleisten eettisten ajatuskulkujen tai opetusten kanssa. Ja sen takia vuorisaarnasta voi löytää paljon tarttumapintaa itse asiassa moni sellainenkin ihminen, joka ei itse usko mihinkään tai ei ole ei kristillistä tai muutakaan uskonnollista vakaumusta.
Vuorisaarna sisältää muun muassa kultaisen säännön. Mikä tuo kultainen sääntö on?
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Kultainen sääntö onkin hyvä esimerkki sellaisesta Jeesuksen opetuksesta vuorisaarnassa, joka ehkä vähän saman tapaan sanoitettuna saattaa ihan löytyä muista uskonnoista tai muistakin eettisistä ajatuksista.
Vuorisaarnassa Jeesus puhuu paljon rukoilemisesta. Miksi meidän olisi hyvä rukoilla?
Niin, Jeesus taitaa siinä vuorisaarnassa sanoa silläkin tavalla, että taivaallinen isä jo tietää kaikki ihmisten tarpeet. No siitähän voisi ajatella, että no miksi sitten rukoilla ollenkaan? Itse olen sitten miettinyt, että varmaan me emme rukouksella voi muuttaa Jumalaa, mutta se rukous saattaa muuttaa meitä itseämme. Ehkä erityisesti se tulee mieleen se, kun Jeesus opettaa vuorisaarnassa, että pitäisi rukoilla vihamiesten tai vainoajien puolesta. Voihan se muuttaa sitä omaa suhdetta niihin vihamiehiin tai vainoajiin tai ylipäätään nyt sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa on jotenkin vaikea suhde.
Entä sitten, jos tuntuu siltä, että haluaisi kyllä rukoilla, mutta ei oikein löydä sanoja tai ei tiedä, miten rukoilisi?
Voi hyvin käyttää myös sellaisia valmiiksi sanoitettuja rukouksia, että siinähän ei ole missään tapauksessa mitään huonoa. Päinvastoin Jeesus nimenomaan opetti vuorisaarnassa, että rukoilkaa näin, ja sitten hän opetti sen Isä meidän -rukouksen suurin piirtein sellaisella sanoituksella kuin nykyisin sen tunnemme.
Voiko rukous olla pelkkä sanaton huokaus Jumalan puoleen?
Kyllä se varmasti voi. Jeesus ei siitä puhu vuorisaarnassa, mutta se muuten tulee kyllä Raamatusta ilmi, että rukous on joskus pelkkä, ehkä sanaton huokaus todellakin Jumalan suuntaan.
Useinhan rukoilemme sitä, mitä toivoisimme tai haluaisimme. Joskus saattaa kuitenkin tuntua siltä, että Jumala ei kuule rukouksiamme tai emme saa niihin vastausta. Mikä voisi auttaa tyytymään siihen?
Jeesus opettaa vuorisaarnassa siinä Isä meidän -rukouksessa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se rukoileminen voi auttaa tyytymään siihen, että Jumalan tahto tapahtuu ja ehkä palauttaa mieleen sen, että Jumalan tahto kyllä tapahtuu meidän elämässämme, vaikka siltä ei aina tuntuisikaan.
Keskustelemme Veikko Karhumaan kanssa vuorisaarnasta. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu mammonasta. Mitä tämä mammona on?
No mammona tarkoittaa varmaan suurin piirtein siis kaikkea sellaista maallista omaisuutta, mitä meillä voi olla.
Jeesus kuitenkin näkee mammonan katoavaisena, jopa uskomisen vastakohtana ja vaarana sille. Hän myös varoittaa kuulijoitaan murehtimisesta ja ahneudesta ja sanoo, että ette voi palvella kahta Herraa, ette Jumalaa, ettekä mammonaa. Mitä Jeesus tällä tarkoittaa?
Jeesus tarkoittaa sillä sitä, että nimenomaan ei voi olla kahta Herraa. Siis toisin sanoen, että kyllähän ihmisellä voi varmasti olla paljon mammonaa ja silti hän voi palvella Jumalaa. Minusta Raamatusta löytyy siitä myöskin paljon esimerkkejä sekä vanhan että Uuden testamentin puolelta. Mutta muistaakseni Luther sanoi jotenkin siihen tapaan, että ihmisen sydämessä ei voi olla ikään kuin kahta Herraa tai ei voi olla kahta asiaa ykköspaikalla. Että jos mammona ottaa sen ykköspaikan, niin silloin Jumala ei voi olla ykköspaikalla. Eli ykköspaikalla pitää olla Jumala, silloin häntä palvellaan.
Mitä se tarkoittaa käytännössä, että Jumala on elämässä ykköspaikalla? Miten ihmisen tulee silloin toimia, tai mitä se häneltä vaatii?
No, tietysti se voisi kääntää niin päin, että se oikeastaan vaatii sen, että Jumala itse tekee työnsä niin, että hän tulee ihmisen sydämeen ykköspaikalle. Käytännön elämässä se tarkoittaa sitä, että erilaisissa elämän valinnoissa ja monissa tilanteissa niin ykkösenä on mielessä Jumalan tahto, että mitä Jumala tahtoo minun elämältäni, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja kai se sitten tarkoittaa tietyllä tavalla sitä, että taivas on merkityksellinen. Ei sillä tavalla, että sitä asiaa välttämättä joka päivä edes ajattelisi, mutta se on ikään kuin päämääränä mielessä. Muistan joskus kuulleni jossakin saarnassa tällaisen ajatuksen, että kerro minulle, mitä sinä katsot, niin minä kerron sinulle, mitä sinä rakastat. Ja itselläni on tullut mieleen semmoinen ajatus, että näytä minulle kalenterisi, niin minä kerron sinulle, mitä sinä rakastat. Tämä liittyy tietysti siihen, että mikä siellä sydämessä on ykköspaikalla. Onko siellä ykköspaikalla joku, mikä on meidän rakkautemme kohde? Onko se jotain mammonaa tosiaan vai onko se nimenomaan Jumala?
Tätä voisi ehkä pohtia siltäkin kannalta, että annammeko aikaamme sille, että hiljennymme Jumalan sanan ääreen.
Se on totta. Itse olen viime aikoina ihan tietoisesti koettanut vähän raivata kalenterista tilaa sillä ajatuksella, että esimerkiksi sunnuntaina on aikaa Jumalan sanalle tavalla taikka toisella.
Jeesus puhuu vuorisaarnassa paljon myös Jumalan huolenpidosta. Hän opettaa, että ihmisen pitäisi ensin etsiä Jumalan valtakuntaa ja jatkaa, että sen ohessa annetaan sitten kaikki muu.
Joo, se on kiinnostavaa, että tuossa vuorisaarnassa Jeesus ensin puhuu mammonasta, siitä, että se ei saa ottaa ykköspaikkaa. Ja heti sen jälkeen sitten Jeesus puhuu Jumalan huolenpidosta. Ikään kuin palauttaa jälleen mieleen sen, että Jumalan huolenpidon varassa saa olla. Ja siinäkään mielessä ei ole tarpeen tai hyväksi koittaa kerätä mammonaa ja olla jotenkin sen varassa, vaan aina saa heittäytyä Jumalan huolenpidon varaa. Ja sitten taas palauttaa sen tärkeysjärjestyksen selvästi, kun alkaa puhua siitä, että tärkeintä on etsiä Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskasta tahtoa.
Kuinka helppoa tai vaikea meidän on ihmisinä luottaa Jumalan huolenpitoon?
Mulla on vahvasti semmoinen käsitys, että se, että kuinka vahvasti voi siihen luottaa, niin se riippuu tosi monista asioista. Siis ensinnäkin sillä tavalla, että yksilön elämässä varmasti tulee erilaisia vaiheita, että joskus se voi olla hyvinkin helppoa, joskus hyvin vaikeaa, joskus siltä väliltä. Me ollaan yksilöinä myöskin erilaisia. Toiset meistä on enemmän semmoisia huolehtijoita. Se on ikään kuin sellainen persoonakysymys, mutta se ei välttämättä liity sitten kuitenkaan siihen, että mitä ajattelee Jumalasta ja Jumalan toimintamahdollisuuksista. Tuosta huolenpidosta tulee myös mieleen se, kun Jeesus tosiaan opettaa Isä meidän -rukouksen. Ja siinä tosiaan rukoillaan sitä jokapäiväistä leipää. Luther selittää, että se jokapäiväinen leipä on hyvin monitahoinen asia. Siihen voi lukea kaikenlaista muutakin asiaa kuin pelkästään syötävää ja juotavaa. Siihen kuuluu naapurit ja ties mitä asioita. Ja itse olen joskus kokenut tällaisen havahtumisen hetken. Ihan siis tuollaisessa isossa marketissa, kun olen joskus työntänyt lastenrattaita ja kyydissä on ollut vaippoja ja vessapaperia ja erilaisia ruokatarvikkeita ja muita, niin joskus olen katsonut ympärilleni ja oikein havahtunut siihen, että hyvänen aika, kaikenlaista tältä kaupasta voi ostaa ja kaiken tarpeellisen täältä saa ja saa vähän enemmänkin, että eletään monessa mielessä hyvää aikaa, että ehkä tämä on sitä jokapäiväistä leipää.
Veikko Karhumaa, vuorisaarnan teksti tuntuu inhimillisesti katsoen kaiken kaikkiaan aika vaativalta ja siltä, että Jeesuksen antamia ohjeita voi olla vaikea noudattaa.
Se on totta, että se on hirveän vaativaa puhetta. Jeesus sanoi, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Minusta se olennainen asia siinä on huomata, että vuorisaarnaa, niin kuin jokaista saarnaa voi kuulostella niin, että siinä on sekä lakia että evankeliumia. Ja se laki tarkoittaa siis sitä kaikkea, missä ilmaistaa Jumalan tahto. Ja laki on aina sellaista, että me ei voida sitä koskaan täysin täyttää. Mutta sitten vuorisaarnassa on epäilemättä myöskin kuultavissa evankeliumia. Siellä puhutaan siitä, kuinka Jumalan seuraajat ovat autuaita.
Tuntuu vahvasti siltä, että vuorisaarna on aina ajankohtainen.
Vuorisaarna on ihan varmasti aina ajankohtainen ja on kiinnostavaa sekin, että ihan maallisissakin yhteyksissä siihen vuorisaarnaan saatetaan viitata, vaikka eduskuntakeskustelussa tai missä ikinä, missä yhteiskunnallisia asioitakin pohditaan. Ja se, mikä siellä on aina ajankohtaista jokaiselle yksilölle, on tietysti se Jeesuksen herättelevä puhe, että etsikää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Se muistuttaa meitä tietysti siitä, että olemme syntisiä ihmisiä ja tarvitsemme sitä armoa, jota Jumala meille valtakuntansa kautta haluaa antaa.
Mitä Jumalan valtakunnan etsiminen tarkoittaa?
Niin siinä tosiaan sanotaan ihan tarkkaan ottaen, että etsikää Jumalan valtakuntaa, että se näyttäisi tarkoittavan jotakin sellaista, joka on kuitenkin tällainen jatkuva etsiminen. Itse olen ymmärtänyt, että keskiössä on tuo Jumalan tahdon etsiminen, eli tavallaan se, että uskovainenkin ihminen jatkuvasti koittaa tavoittaa sen Jumalan tahdon. Sitten taas Jumalan valtakunnan löytäminen ja parannuksen armon saaminen on oikeastaan vähän toinen kysymys. Se on enemmän tietyllä tapaa kertaluontoinen tapahtuma, jossa Jumala antaa ihmiselle synnit anteeksi valtakuntansa kautta.
Jos ajatellaan uskovaista ihmistä ja sitä, miten hänen tulisi omassa elämässään jatkuvasti etsiä Jumalan tahtoa, niin mistä voimme tietää, mikä on Jumalan tahto?
No Jumalan tahtoa tietysti, ihan niin kuin olemme oppineet niistä, etsitään Raamatusta, kirjoitetusta Jumalan sanasta ja sitten seurakunnalla ja kristittyjen yhteydellä on tietysti myöskin merkitystä, eli yhdessä toisten kanssa sitä Jumalan tahtoa etsitään. Voisi ajatella näinkin, että kun on vilpitön halu sitä Jumalan tahtoa etsiä ja löytää ja Jumala vaikuttaa ihmisessä, niin kyllä se sitten myöskin löytyy, että mikä on Jumalan mielen mukaista. Jos puhutaan eettisestä puolesta, oikeasta ja väärästä ja siinä mielessä Jumalan tahdon etsimisestä, niin tietyllä tapaa jokainen ihminen voi löytää sen ikään kuin samalla tavalla lukemalla Raamattua.
Entä sitten, jos puhumme sellaisesta ihmisestä, joka ei vielä usko? Miten hän voi löytää Jumalan valtakunnan?
Jumalan valtakunnan löytäminen on tietysti alusta loppuun saakka Jumalan työ. Eli Jumala itse auttaa ihmisen uskon tielle seuraajansa välitykselle.
Jeesus kehottaa vuorisaarnassa kuulijoitaan menemään sisään ahtaasta portista. Mitä tuo ahdas portti oikein tarkoittaa?
Kyllä se varmaan tarkoittaa sitten parannuksen tekemistä. Ahtaasta portista Jeesus puhuu ja kapean tien kulkemisesta. Eli se näyttää selvästi kertovan, että kristityn vaellus ei ole helppoa. Toisaalta sitten Jeesus vuorisaarnassa aikaisemmin puhuu siitä, kuinka taivaassa on palkka. Tuosta ahtaasta portista ja kapeasta tiestä ei voi ajatella pelkästään niin, että kristityn tie, uskovaisen elämä, olisi pelkästään ahdistusta ja kilvoitusta ja vaikeutta. Itse asiassa vuorisaarnan lopussa Jeesus puhuu tämmöisellä rakentamisen kuvalla. Hän sanoo, että ne, jotka rakentaa niiden sanojen varaa, jotka Jeesus on puhunut, niin niillä on sellainen kallioperusta, jonka varaa voi sitten elämänsä rakentaa. Se voi helpottaa monella tapaa elämää myöskin ja voi luottaa siihen, että Jeesuksen sanojen mukaan, kun yrittää toimia, niin matkassa elämässä kulkee siunaus.